materijalno-tehničkim sredstvima.
Podrška inovacijama, podrška preduzetnicima suočenim sa bankrotom, nezaposlenim licima starijima od 50 godina i drugi projekti realizovani su programima transnacionalne saradnje Evropske unije. Organizacije iz BiH mogu konkurisati za dodjelu sredstava i u novom finansijskom ciklusu Evropske unije 2021-2027. godina. Opširnije Tamara Ćuruvija.
U okviru programa transnacionalne saradnje od 2014. do 2020. godine realizovano je više od 100 projekata u vrijednosti od 14 miliona evra. Među njima je projekat podrške inovativnim start-up preduzećima. Ovu inicijativu razvila je Razvojna agencija Republike Srpske u okviru programa Akcelerator u saradnji sa 14 partnerskih organizacija i institucija iz 9 zemalja Dunavske regije. Marica Berić, načelnik odjela za strateško planiranje Razvojne agencije Republike Srpske.
Obuhvata zapravo intenzivan program edukacije iz različitih oblasti poslovanja preduzeća, zatim savjetodavnu podršku od strane iskusnih mentora sertifikovanim sa znanjem iz određenih oblasti, takođe administrativnu i stručnu podršku početnicima u pronalasku dodatnih izvora finansiranja. Također, najbolji učesnici akcelerator programa imaju mogućnost da dobiju i novčane nagrade.
Razvojna agencija je podržala 127 početnika u poslu, od kojih je 65 dobilo finansijsku podršku, a drugi mogućnost korištenja preduzetničkog inkubatora, besplatne knjigovodstvene usluge, podršku u razvoju marketing aktivnosti, objašnjava Marica Berić.
Program zapravo bio postigao izuzetne rezultate i bilo je dosta zainteresovanih i korisnika i bili su svi zadovoljni sa uslugama koje su zapravo dobili, tako da smo nakon provođenja projekta akcelerator program nastavili da provodimo kao svoju redovnu aktivnost.
Na nedavnom predstavljanju rezultata projekata u Sarajevu učestvovale su razvojne agencije, ministarstva na svim nivoima vlasti i jedinice lokalne samouprave. Imali su priliku da uspostave saradnju sa partnerima iz 23 zemlje Evrope, koliko ih je obuhvaćeno sa 3 programa Adrion, Dunav i Euromed. Govori Gianluca Vanini iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Možemo reći da ovi regionalni programi i programi regionalne saradnje pomažu BiH u različitim oblastima. Provedeno je 119 inicijativa u BiH vrijednosti 13,75 miliona evra. Ovi programi se tiču kulturnog nasljeđa, zaštite životne okoline, zelenog razvoja, razvoja infrastrukture, kao što je saobraćajna i slično.
U novom finansijskom ciklusu Evropske unije od 2021. do 2027. godine Bosna i Hercegovina može učestvovati i u novim programima, objašnjava Mersiha Delić, stručni savjetnik u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Mišljenja smo da sve vještine i znanja koja su naši korisnici stekli u prethodnim periodima su svakako dobra polazna osnova, jeli da Bosna i Hercegovina nastavi uspješno da učestvuje i u sljedećim programskim perspektivama, pogotovo u ovoj koja nam predstoji, koja je već počela 2021-2027. godina, u kojoj su nama otvorena i dva nova programa saradnje, to su Interreg Evropa i Urbakt program.
Za realizaciju projekata 80% sredstava izdvaja Evropska unija, a 20% države učesnice.
Scenarista, režiser i profesor Srđan Koljević preminuo je noćas u 56. godini nakon dugogodišnje borbe sa teškom bolešću. Koljević je bio jedan od najnagrađivanijih scenarista u Srbiji i regionu i višestruki dobitnik priznanja za stvaralaštvo u oblasti filmskog scenarija. Rođen je 31. decembra 1966. godine u Sarajevu. Sin je bivšeg potpredsjednika Republike Srpske Nikole Koljevića.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović u Telegramu sa